Slăviți să fie Domnul! La adunarea unde slujesc timp de un an, în fiecare duminică dimineața, avem un studiu biblic despre fericire. Astăzi m-am gândit să vă aduc două predici, două mesaje mai scurte, nu unul lung. Dar ne apucăm de unul și dacă reușim să-l terminăm, vedem și cu al doilea cum este. Dar studiul sau tema în seara aceasta este despre fericire. Psalmul 1. Începând cu versetul 1, citim câteva versete. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Amin. Vreau să facem o rugăciune ca Dumnezeu să deschidă o ușă de cuvânt și o să ne rugăm cu un frate, cu fratele Bogdan. El se roagă cu voce tare și toți ceilalți îl însoțim în rugăciune. Vă invităm să ocupați locurile. Nu vreau să vă deranjez în după masa aceasta, dar vreau să-mi răspundeți la două întrebări printr-o ridicare de mână. Câți dintre dumneavoastră aveți o Biblie? Mulțumesc! Câți dintre dumneavoastră, asta e a doua întrebare, sunteți îndrăgostiți de Biblia care o aveți? Mai greu ați ridicat. Vedeți, fericirea nu este pentru omul care are o Biblie sau citește din Biblie, ci fericirea este pentru omul care își găsește plăcerea în Cuvântul lui Dumnezeu, adică este îndrăgostit de Biblia care o are. Deci, mesajul se numește Fericirea omului îndrăgostit de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu toți oamenii care au Biblie sau citesc din Biblie sunt fericiți. Doar oamenii care sunt îndrăgostiți și își găsesc plăcerea zi și noapte în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că viața curge sau se desfășoară în jurul lucrurilor de care suntem îndrăgostiți. Întotdeauna lucrurile de care suntem îndrăgostiți sunt în centru. Lucrurile de care nu suntem îndrăgostiți sunt pe margine. Deci, dacă te uiți în viața unui om să vezi ce lucru are în centru, îți dai seama de ce lucru este îndrăgostit. De aceea, întotdeauna, viața se desfășoară în jurul lucrurilor de care ești îndrăgostit. Atât îl iubim noi pe Dumnezeu, cât iubim Biblia. Atât ești îndrăgostit de Dumnezeu, cât ești îndrăgostit de Biblie. Dacă Biblia este undeva pe margine și nu este în centru, dumneata nu poți să fii un om fericit. Să știți că dragostea oferă o lume de vis. De aceea Dumnezeu nici nu a cerut altceva decât să iubim. Pentru că întotdeauna omul care iubește, care este îndrăgostit, este un om fericit. Deci, încă o dată subliniez, faptul că aveți o Biblie acasă, faptul că citiți în Biblie, nu însemnează că sunteți fericiți. Sunt o grămadă de nefericiți în biserică. Dar cu siguranță omul care este îndrăgostit de cuvânt, care are în centru vieții lui și își găsește plăcerea în cuvânt, omul acela este un om fericit și măsura iubirii de cuvânt este măsura în care îl iubești pe Dumnezeu. Dumneavoastră niciunul nu-l vedeți pe Dumnezeu. Cum puteți să-mi dovedeți că îl iubiți? Deci faptul că puteți să dovediți că-L iubiți pe Dumnezeu este doar prin Biblie. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă știți povestea unei fete, că aveți și mulți tineri aici, Domnul să-i binecuvinteze, povestea unei fete care s-a apucat să citească o carte, un roman, și s-a plictisit după câteva pagini și a aruncat-o undeva pe marginea camerei sau într-un colț al camerei. Și a plecat la o petrecere, fata asta. Când a ajuns la o petrecere, la petrecerea asta, a făcut cunoștință cu un tânăr foarte chipeș și frumos. S-a îndrăgostit pe loc de el. A început să discute noaptea aceea cu el, numai că ea și-a dat seama că de undeva știe numele lui. Când a făcut cunoștință cu el, i-a sunat în urechi numele. Băi, dar de unde îl știu eu numele ăsta? De undeva am citit, undeva l-am cunoscut pe așa, zicea mie, bă, stai un pic, bă, ăsta e autorul romanului. Deci numele lui era scris pe romanul, că l-am citit, eu m-am plictisit și l-am aruncat în colțul la cameră. E, toată noaptea a discutat cu tânărul acesta și când s-a dus acasă îndrăgostită de el, știți ce a făcut prima dată? S-a culcat. Știți ce a făcut? A căutat cartea. A luat cartea, s-a uitat la numele autorului, a văzut că el este și a început să citească până a terminat cartea fără să se culce. Ce a făcut diferența? De ce prima dată a aruncat-o în colț și a doua oară a pus în centru vieții ei? Care era diferența? Plăcerea, iubirea, dragostea. Așa că, dragilor, Biblia este cadoul lui Dumnezeu care este îndrăgostit de noi. Biblia este un cadou pentru îndrăgostiți. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri în seara aceasta și apoi să facem o rugăciune despre îndrăgostiți. Pentru că ăsta e elementul cheie și firul pe care mergem. Întotdeauna îndrăgostiții au un loc de întâlnire. Se întâlnesc într-un loc. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dacă Dumnezeu ne iubește pe noi și noi suntem îndrăgostiți de Dumnezeu, care e locul nostru de întâlnire? Unde ne întâlnim cu Dumnezeu? Există un singur loc de întâlnire cu Dumnezeu. În cuvânt. Deci în biserică, dacă nu te întâlnești cu Dumnezeu în cuvânt, nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Deci întâlnirea sau locul de întâlnire a noastră cu Dumnezeu, a îndrăgostiților, pentru că vă spunem că suntem îndrăgostiți de Dumnezeu, este în cuvânt. Ăsta e locul unde ne întâlnim și atunci, în locul ăsta de întâlnire, când ne îmbrățișăm cu Dumnezeu și ne întâlnim cu Dumnezeu, din Dumnezeu se transmit câteva lucruri spre noi. Deci, numai așa Dumnezeu transmite lucruri spre tine din El, doar prin îmbrățișare, doar în locul ăsta de întâlnire care este în cuvânt, ți se transmit lucrurile lui Dumnezeu în tine. Acum gândiți-vă ce spune Domnul Iisus. Zice, cuvintele pe care vi le spun eu sunt duh și viață. Deci înseamnă că în locul ăsta de întâlnire în cuvânt ți se transmite duh și viață. Gândiți-vă alt verset. Zice, cercetați scripturile că socotiți că în ele aveți ce? Viață veșnică, adică în momentul când te întâlnești cu Dumnezeu în cuvânt, ți se transmite duh, pentru că în cuvânt este suflarea lui Dumnezeu, este insuflat de Dumnezeu. Ți se transmite suflarea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Ți se transmite viață veșnică. Pune, dacă poți, te rog, Ioan 10 cu 35, aici un verset foarte important. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Deci, cum numește legea pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul? Dumneavoastră puteți să credeți asta. Deci un om căruia îi vorbește cuvântul lui Dumnezeu se îndumnezeiește. De aceea, dacă ești îndrăgostit și îți găsești plăcerea în cuvânt și locul de întâlnire al tău cu Dumnezeu în cuvânt, ți se transmite duh, ți se transmite viață veșnică. Te îndumnezeiești în întâlnirea asta. Sunt foarte puțini oameni care vin la biserică să întâlnesc cu Dumnezeu. De asta să nu aveți impresia că dacă auziți o cântare, o poezie, o predică, toți s-au întâlnit cu Dumnezeu. Nici vorbă. Numai dacă te întâlnești cu Dumnezeu în cuvânt, ți se transmit chiar la adunare, într-o cântare unde e cuvântul Dumnezeu, într-o poezie unde e cuvântul Dumnezeu, într-o predică unde e cuvântul Dumnezeu. Dar sunteți oameni în care dumneavoastră ați ascultat toți cântările din seara asta. Câți v-ați întâlnit cu Dumnezeu în cântare? Noi cântăm cântările că trebuie cântate. După fiecare rugăciune dai o cântare. Dar nu însemnează că te întâlnești cu Dumnezeu în cântare. Înțelegeți? Ei, noi trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu în cuvânt ca să ni se transmită lucrurile astea. Duh, viață veșnică, îndumnezeire. Vreau să vă întreb, credința în urma la ce vine? În urma auzirii cuvântului. Deci în întâlnirea cu Dumnezeu în cuvânt ți se transmite credință. Mântuirea vine prin cuvânt. Sfințirea prin ce vine? Ce sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este... Puteți să-mi spuneți dumneavoastră cum vă sfințiți? ca să știu și eu să mă sfințesc. Aveți vreo metodă? Nu există. Sfințirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci se transmite sfințire, mântuire, credință, viață veșnică, îndumnezeire, duh, desăvârșire. Ți se transmite în locul de întâlnire cu Dumnezeu în cuvânt. Gândiți-vă că noi ne rugăm foarte mult și este o metodă de apărare împotriva planurilor vrăjmașe, dar există o singură armă de atac împotriva diavolului. Știți care? Este sabia Duhului. Acum gândiți-vă când Domnul Iisus a spus este scris, venea de la botez, de la Iordan. Păi gândiți-vă, există vreo apă mai sfântă ca Iordan unde s-a botezat Domnul Iisus? Păi de ce nu a luat apă din Iordan să dea pe satana, dacă era sfântă? Păi acolo s-a botezat Domnul Iisus, în Iordan. Și mai sfântă apă ca în Iordan, apa în care s-a botezat Domnul Iisus, nu poate să existe. Dar Domnul Iisus nu a luat apă de acolo să dea pe diavol. Adică nu există metodă să ataci în satana și în diavolul și în puterile întunericului decât prin cuvânt. Binecuvântat să fie Domnul. Nu știu dacă mai pot spune câteva versete. Psalmul 107 cu 20. Să vedeți, auziți, a trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. Deci vindecarea, salvarea de la moarte, Duhul, viața veșnică, îndumnezeirea, credința, mântuirea, sfințirea, desăvârșirea, ți se transmit dacă dumneata te întâlnești cu Dumnezeu în cuvânt. În îmbrățișarea asta ți se transmit toate lucrurile. De aceea trebuie să existe un loc de întâlnire între îndrăgostiți, pentru că acolo se transmit lucrurile astea și Dumnezeu ți le transmite când te întâlnești cu El în cuvântul sfânt. Al doilea lucru despre îndrăgostiți este că pe lângă faptul că au un loc de întâlnire unde se transmit anumite elemente dumnezeiești și cerești, în al doilea rând îndrăgostiții au un plan, un program după care se întâlnesc. Nu se întâlnesc după ureche dacă ne vedem pe stradă, ci își plănuiesc ora, timpul și ziua. Vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți un plan de citire a Bibliei? Adică dacă locul de întâlnire este în cuvânt, avem vreun plan ca îndrăgostiți vreun program? Cât timp, la ce oră ne întâlnim în cuvânt? Avem vreun plan sau numai deschidem Biblia așa? Hai vedem la întâmplare. Sau am un plan, un program de citire a cuvântului lui Dumnezeu? Vedeți, îndrăgostiți întotdeauna au un plan, un program. Vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți un plan când luați cina Domnului? De ce e acum duminică dimineața? De ce e prima duminică? De ce nu luați după ureche? Voi, fraților, când vă pune Domnul pe inimă, veniți la biserică și luăm cina Domnului. Nu, faceți plan. Adică plănuiți când este cina Domnului. Plănuiți întâlnirile de la biserică, joi seara, marți seara, duminică, ora, timpul. Păi de ce? Adică numai acasă în întâlnirea noastră cu Dumnezeu în cuvânt n-avem niciun plan. Domnul Iisus a spus, un ceas n-ați putut să stați împreună cu mine. Avem un program și un plan în care în fiecare zi, un ceas, stăm cu Cel pe care îl iubim? Ne întâlnim cu El în Biblie sau jumătate de oră? Avem un plan, un program. De ce, oameni buni, trebuie planul ăsta și programul? Pentru că dacă n-ai un plan de citire a Bibliei, de studiere a Bibliei, de a te întâlni cu Dumnezeu în cuvânt, pierzi cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți transmită în fiecare zi un cuvânt. Da? Și Biblia spune că omul va trăi cu orice cuvânt, nu cu un cuvânt, cu orice cuvânt. Adică orice cuvânt care ți-l trimite Dumnezeu în fiecare zi, tu te întărești și devii mai puternic. Dacă ai pierdut cuvântul din ziua respectivă, devii anemic. Imediat apare frica, nesiguranța, panica, slăbești. Tu nu te mai întărești pentru că pierzi mesele. Dacă nu mănânci 3 zile, cum arăți? Tot așa din punct de vedere spiritual, dacă n-ai un plan să te întâlnești cu Dumnezeu în cuvânt, Tu pierzi cuvintele pentru Dumnezeu. Lasă că citesc poi mâine. Dar ce faci cu cuvântul care a vrut Dumnezeu să-l dea azi? Tu l-ai pierdut. Și pierzând cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, automat slăbești. Dai în regres. Și e slab spiritual. Înțelegeți? De aceea e foarte important să nu pierdeți nici un cuvânt din partea lui Dumnezeu care vi-l transmite în fiecare zi, dar pentru asta trebuie să fii serios, să ai un plan, un program în care să te întâlnești în fiecare zi, un ceas sau jumătate de ceas, cu Domnul în cuvânt, pentru a prinde orice cuvânt din partea lui Dumnezeu. De ce e important să vii marți seara? Sau joi seara, sau duminică dimineața, sau duminică seara? Păi vă spun de ce e important. Pentru că dacă ați pierdut cuvântul de marți sau de joi, deveniți mai slabi. Dumnezeu a vrut să vă ofere un cuvânt și nu l-ați luat. Și slăbit spiritual. Oamenii nu-și dau seama pentru că are efect în timp. Adică după 2 ani de lipsă, îți dai seama că ai pierdut cuvintele lui Dumnezeu și ești un slăbănoc. Ești un anemic. De aia trebuie să prinzi cuvântul de marți seara, trebuie să prinzi cuvântul de joi seara, trebuie să prinzi cuvântul de duminică dimineața, de duminică seara. Despre ce s-a vorbit duminică seara? Să vă spun eu despre sinucidere. Dar dumneavoastră de ce nu știți? Înțelegeți? Deci trebuie să prindeți orice cuvânt din partea lui Dumnezeu ca să nu dați în regres. Păi uitați ce spune psalmul acesta. Versetul 2, psalmul 1. Și își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Deci un plan aici. El, ce devine omul ăsta? Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, adică e tot timpul proaspăt. Ăsta nu e plictisit, nu e moleșit. Marea tragedie a plictisirilor, a moleșirilor, a faptului că spui n-am chef, este pentru faptul că n-ai niciun plan de întâlnire cu Dumnezeu zilnic. Și dacă n-ai niciun plan, atunci nu mai poți să fii ca un pom sădit lângă un izvor de apă care e tot timpul proaspăt și își dă rodul la vremea lui. Dar vreau să vă întreb, rodul pentru cine? E pentru pom? Dar pentru cine e rodul? Pentru cei din jur. Noi n-avem ce să oferim celor din jur. N-avem prospețime, n-avem putere, pentru că pierdem cuvintele lui Dumnezeu care ni s-au dat. Și dacă nu le prinzi în fiecare zi orice cuvânt, asta faci. Nu ești puternic, nu ești proaspăt și nu ești roditor. Deci orice om care vrea să fie puternic, proaspăt și roditor, va trebui să aibă un plan de citire a cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Și al treilea lucru, întrăgostiți întotdeauna și transmit mesaje care le păstrează, nu le șterg. De ce nu reușim să păstrăm mesajele de duminică? Sau de marța trecută sau de joia trecută? Pentru că de obicei îndrăgostiții, când își scriu mesaje, le păstrează pentru a-și aminti de ele. De ce nu le păstrăm? Și acum o să spun un lucru cu care unii nu sunteți de acord, dar risc. Cei mai mulți oameni nu înțeleg că un element serios pentru a păstra mesaje este a le nota. A le nota. Nu este o rușine să ai pix și caiet. Ascultați-mă ce vă spun. Mândria joacă un rol determinant aici și este cumva ca un vicleșug. Sunt oameni care cred că sunt duhovnicești dacă n-au pix și caiet. Dar trebuie să înțelegeți că sunteți doar niște oameni și memoria dumneavoastră e ca a mea. Se șterge. Dumneavoastră n-ați ști niciun vis de-a lui Iosif dacă n-ar fi fost notat. N-ați avea cunoștință de nicio vedenie de-a lui Daniel dacă nu erau notate. De aceea, oameni buni, notați visele, notați descoperirile, notați cuvintele pe care vi le dă Dumnezeu în fiecare zi, notați cuvintele de la biserică și pentru asta trebuie să ai pe ce să scrii. Dar știți care e problema? Nu vrem să fim copii la școală. Ce sunt copil? Vin cu caietul, cu creionul. Vedeți copii, bă! Ascultați-mă! Dacă nu o să ne facem ca niște copii, o să pierdem lucrurile din împărăția lui Dumnezeu. Eu pentru faptul că n-am avut un pix acum, dar tot încerc în memoria mea să păstrez o cântare care m-a fost dragă. Dacă aveam pixul, m-a ajutat enorm că notam cântarea. Și când mă duceam acasă, mă întâlneam cu Dumnezeu din nou în cântarea asta. Dar dacă n-am pixul, am uitat cântarea când ajung acasă, zic, bă, ce dragă m-a fost o cântare, dar am pierdut mesajul. Așa e și cu predica. Vi s-a întâmplat vreodată să vă placă o predică? Să vreți să prindeți toate elementele din ea și când v-ați dus acasă n-ați mai știut nimic? Dar de ce n-ați păstrat mesajul? Pentru că mesajele care le primești de la îndrăgostit sunt notate ca să-ți aduci aminte de ele. Eu, când am făcut mesajul ăsta, după mesajul ăsta, m-am cumpărat 4 caiete. Un caiet ca să-mi notez visele, descoperirile, minunile care le face Dumnezeu în viața mea sau în viața bisericii. Dumneavoastră mai știți ce minune a făcut Dumnezeu acum 2 ani în biserică? Nu mai știți nimic, dar de ce? Că nu le-ați notat. Dar Dumnezeu a lucrat sau nu? Slăvit să fie Domnul! Dar de ce? Să nu uiți niciuna din. Ați uitat? Vreo binefacere. Dar de ce am uitat? Pentru că nu sunt notate. Și am zis eu, băi, stai un pic, am învățat și eu de la alți oameni mai serioși ca mine. Păi cine sunt eu, buricul pământului, dacă sunt predicator, să n-am un caiet pe care să-mi notez minunile, semnele, descoperirile care le dă Domnul în viața mea, în familia mea, în adunare? Și am un caiet scris pe el, minuni. Am făcut un caiet care le iau când mă duc la adunări, unde nu slujesc eu un cuvânt, slujesc alți frați, mai bătrâni, mai cu experiență, și îmi notez tot de la ei să nu pierd ceva ce îmi place. Și ăsta e un caiet care le iau cu mine numai pentru oameni cu experiență să-mi notez tot, să nu pierd. Am un caiet ca un fel de ciornă pe care scriu tot ce primesc eu, repede, cum pot acolo. Și după aia am caietul ăsta, care l-am cu dumneavoastră. Asta, acolo am început. Că de-aia trebuie să practic eu prima dată. Și mi-am notat ce vă spun dumneavoastră. Deci nu se poate, om. Dacă sunteți îndrăgostiți, va trebui să înțelegeți că mesajele trebuie păstrate să-ți aduci aminte. Pentru asta trebuie să faci ca un copil la școală, ca un elev, să muncești. Trebuie să notezi, trebuie să ai pix și foaie sau un caiet sau agendă, ce vrei dumneatale, ca să poți nota toate lucrurile acestea. Ei, dacă Dumnezeu îți transmite un mesaj și l-ai notat, îl ții minte. Bun, dar acum dacă îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să trimiți tu mesaj înapoi. Ce mesaj îi trimiți? Păi în funcție de mesajul care l-ai primit, îi trimiți tu înapoi lui Dumnezeu un mesaj. Tot din cuvânt. Uitați-vă, Dumnezeu e aici sus și El când vrea să facă ceva, noi suntem aici jos. Ne transmite un mesaj. Da? Eu am preluat mesajul, nu vreau să-l pierd, îl păstrez, dar îl pun în rugăciune și îl transmit înapoi lui Dumnezeu și Dumnezeu când ne ajunge mesajul înapoi, lucrează! Slăviți-o via Domnul! De-aia zice Biblia, dacă rămâneți în mine și rămân în voi cuvintele mele, cereți ce? Orice și vi se va, dar ce o să ceri? Dacă rămâne în tine mesajul, ce duci înapoi la Dumnezeu? Păi mesajul lui. Dacă Dumnezeu ne-a transmis un mesaj în seara aceasta să fim îndrăgostiți de cuvânt, ce rugăciune îi trimit înapoi? Doamne, eu mâine mă duc în Germania, aș vrea să cumpăr o mașină. Păi asta s-a transmis Dumnezeu. Lasă că astea zi se dau! Eu nu zic să nu puneți toate lucrurile înaintea Domnului. Dar când aveți un loc de întâlnire cu Dumnezeu, în Biblie, da? Asta înseamnă să fii îndrăgostit, să ai un loc de întâlnire. După aceea ai un plan și un program în fiecare zi, un ceas, o jumătate de ceas, fiecare își alege timpul, când, cât, și iei orice cuvânt, apoi mesajele, dacă ești îndrăgostit de Dumnezeu, le notezi imediat, că dacă mă uit la dumneatale, e tare interesant, mă duc la câte, te duci la câte o casă și vezi o soră care are un caiet la bucătărie. Păi cum să ai un caiet la bucătărie pentru prăjitură și să n-ai un caiet cu mesaje de la Dumnezeu? Adică acolo nu ți-e rușine să iei de pe YouTube sau nu știu de pe unde, de la nu știu ce scrii 10 ouă, o lingură de făină, 3 de ulei. Păi de ce nu tezi? Lasă că dacă ai memorie bună la biserică, nu ți-e minte tot? Nu. Acasă notăm când e vorba de o prăjitură. Dar la biserică nu ne notăm cuvintele lui Dumnezeu, mesajele și le pierdem. Ascultați-mă, ați fost hăruiți de Dumnezeu cu slujitori în adunarea asta. Nu risipiți cuvintele lui Dumnezeu. Luați-vă un caiet când veniți duminica, că nu e o rușine să fii un copil să-ți notezi. Și gândurile care le-ai prins tu, atât cât poți tu, un gând. Și când te duci acasă, du-te și transmite-i mesajul în rugăciune înapoi lui Dumnezeu, cuvântul care l-ai primit. Ce ți-o plăcut ție într-o cântare, într-o poezie, notează-ți, într-o predică, notează și transmite înapoi. V-a vorbit un frate despre bogat. Iată, gândiți-vă, Domnul a avut un cuvânt, vinde tot ce ai. Și el n-a vândut tot ce a avut. Ce era în centru, cuvântul sau averea? Și cuvântul unde era? Pe margine. Era îndrăgostit de cuvânt sau de avere? Păi și foarte simplu, notează acolo, domnule, stai un pic să văd eu ce în centru vieții mele. Și îmi notez acolo ceva ce am învățat de la un băiat. Dar ce eu dacă-s predicator și predic în toată țara, n-am voie să învăț ceva de la el? Dar dacă n-am avut pix, n-am notat. Și am ținut minte acum și până duminică nu mai țin minte. Dar când ești bolnav pe pat, la spital sau acasă și nu mai poți citi, nu mai poți veni la biserică, îți iei caietul tău cu mesajele pe care ți le-a dus Dumnezeu când erai îndrăgostit și o vreme bună. Și Doamne, ce frumos ai fost! Binecuvântat să fie numele Tău! Gândiți-vă la ce vă spun, dragii mei. Noi suntem singurele făpturi de pe pământ creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar ce are Dumnezeu și noi semănăm cu El? Păi de la începutul Bibliei Dumnezeu a zis și totul a luat ființă și singura făptură care poate să zică este omul. Adică poate rosti cuvânt și poate rosti cuvântul lui Dumnezeu care să ducă putere. De aia și spune, veți fi trași la socoteală și judecați pentru orice cuvânt nefolositor. Pentru că sunteți singurele făpturi create de Dumnezeu după chipul Lui care putem vorbi, să ia ființă ceva. Să vorbești cuvântul lui Dumnezeu. De aia, dacă aduci din inimă, de exemplu, uitați-vă, un păstor la sfârșitul slujbei zice, Dumnezeu să vă binecuvinteze săptămâna viitoare. Jumătate n-ascultă nimic. Își împachetează hainele și pleacă acasă. Dar chiar nu ești interesat de binecuvântarea lui Dumnezeu? Păi asta are o putere, transmiterea asta, dacă nu-i de sub limbă, ci din inimă. Să transmite o binecuvântare. Noi nu înlocuim salutul bună ziua cu pacea Domnului. Sau cu Domnul să vă binecuvânteze, vedeți doar un locuitor. Ci noi transmitem un cuvânt în care există putere. La fel este și în blesteme. Uitați-vă dumneavoastră, pentru că blestemele se fac din inimă, nu de sub limbă. Pornesc din inimă, foarte multe din ele taie ca o sabie de foc. A fost un băiat care și-a găsit tatăl după câteva zile mort, îl mâncau viermi. Și-a întrebat, băi, cuvântul are putere, da. Ce mama mea tot așa îi spunea, să te mănânce viermi. Și așa s-a întâmplat. Ascultați-mă, când suntem în cuvânt, suntem în binecuvântarea lui Dumnezeu. Când am ieșit din cuvânt, nu trebuie să te blesteme nimeni că ai ieșit de sub binecuvântare și ai intrat sub blestem. Atât de important cuvântul și mi-a dat o minte. Și moara asta tot învârte. Ce învârte? Spunea un băiat acum care a fost la Tuștea, zice, băi omule, de când a fost cu Trump, am început să mă uit la știri. Dar cu Trump s-a terminat. A început cu pandemia și dă-i, bă, o frică în noi și în familie, păi nu mai putem, bă, stai un pic, gata cu știrile. Păi dacă macină mintea numai știri, o să fii praf. Lasă-le! Macină cuvântul lui Dumnezeu și o să ai liniște. Și a spus la Tuștea aseară 4 capitole din Biblie. Și am început să învăț cuvântul lui Dumnezeu și am început să am liniște. Ce treaba mea? Vreți să aveți liniște? Puneți la moară cuvânt. Deci nu uitați, fericirea nu este pentru oamenii care au o Biblie, ci care sunt îndrăgostiți de Biblie. Atât îl iubești pe Dumnezeu cât îți iubești Biblia. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei avea un loc de întâlnire cu El, că așa o îndrăgostiți, în cuvânt. Vei avea un plan și un program de studiere a Bibliei ca să prinzi orice cuvânt în fiecare zi. Și mesajele care le primești le notezi și îi transmiți înapoi în funcție de ce s-a transmis El ție. Aș vrea să facem o rugăciune. Haideți să ne ridicăm. V-am spus că mesajele sunt mai scurte în seara asta. Asta a fost un mesaj. Acum ne rugăm și după aia o să vă transmit și al doilea mesaj dacă Domnul ne ajută. Aș vrea să ne rugăm să fim îndrăgostiți de Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu aduceți altceva, numai cuvânt. Uite, un frate ține Biblia așa, mi-e drag, o ține așa la brațe. Doamne, vreau să o strâng, e averea mea, e comoara mea, vreau să mă desfătez, vreau să fie plăcerea mea, nu vreau doar să o citesc o anumită, ci vreau să fiu îndrăgostit de cuvânt. În întâlnirea ta în cuvânt cu Dumnezeu ți se transmite Duh, viață veșnică, îndumnezeire, mântuire, desăvârșire, sfințire, vindecare, salvare de groapă. Binecuvântat să fie Domnul. Notează-le. Fă-ți un plan de citire și notează tot ce primești de la Dumnezeu. Dar asta înseamnă muncă. Înseamnă seriozitate în cuvântul lui Dumnezeu pentru că iubești. Și dacă iubești, e serios. Ne rugăm cu toții să fim îndrăgostiți de cuvântul lui Dumnezeu. Vă invităm să ocupați locurile. Mesajul despre fericire în continuare este din Psalmul 73. Știți cine a compus Psalmul 73, cine l-a scris? Am întrebat la o întâlnire de tineret, voi știți cine e Asaf? Vă zic că nu. Dar zic, Messi, știți cine e? Da. Îți dai seama ce îndrăgostiți de Biblie, să știi cine e Messi, Ronaldo, dar să nu știi cine e Asaf. E, Asaf a fost dirijorul care conducea închinarea la templu. Vreau să dau un titlu la mesajul ăsta scurt, care se numește Nebunia fericirii sau Paradoxul fericirii. Să conduci închinarea din templu și să-ți dorești fericirea vedetelor de afară. Asta e lecția lui Asaf. Să cânți, să fii dirijor, să conduci corul, să te închini lui Dumnezeu în interior, dar să dorești fericirea oamenilor răi de afară. Asta e nebunia fericirii. Și Asaf scrie o lucrare, cum scriu ăștia cu lucrarea de licență, pe o temă, fericire, prin experiența care a gustat-o despre ea. Și începe studiul lui, sau tema lui, sau lucrarea lui, versetul 2, dacă poți să pui Psalmul 73 cu 2, zice, totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Dar de ce? Adică, zice dirijorul ăsta care conducea închinarea, am fost dezamăgit de Dumnezeu. Era să cad, să alunec. Pentru că mă uitam cu invidie, îmi doream fericirea celor de afară, la care îl merge bine și sunt răi, la vedetele astea de afară. Și asta e o lucrare de luat în seamă într-un mod special pentru tineri, care vă închinați, care veniți la adunare, dar doriți fericirea celor de afară. Dar ce conține fericirea oamenilor de afară, a vedetelor? Și psalmistul acesta, Asaf, transmite câteva lucruri ce conține fericirea oamenilor din afară, adică oamenilor din lume, a vedetelor. Și auziți la versetul 4, partea B, primul lucru, trupul este încărcat de grăsime. Și versetul 7, li se bulbucă ochii de grăsime, o repetiție. Adică în perspectiva fericirii oamenilor din afară, un element cheie este mâncarea bună. Oamenii trăiesc să mănânce bine. Asta înțeleg ei prin plăcere și prin fericire. Să mâncăm bine. Dumnezeul acestui veac a devenit pântecul care comandă. Postul o să fac acest Dumnezeu să urle de durere. Pentru că nu mai putem posti, pentru că ne-am obișnuit cu mâncare bună. Și asta e perspectiva. Păi dumneavoastră știți ce spune Biblia, zice, se chefuiesc, dau o spețe ziua în amiaza mare. Vreau să vă întreb, dumneavoastră știți unde sunt cei mai mulți pocăiți, nu vorbim de aia de afară, pocăiți, că ăștia își doresc fericirea lui aia de afară. Unde sunt pocăițe de primăvara până toamna, duminica după masă? Știți unde sunt? La grătar. Ceafă. Mici. Deci pentru ei asta e fericire. Pentru ei nu e fericire în cuvânt aici, în biserică. Pentru ei iarbă verde și grătare. Mâncare bună. Oameni buni, eu merg destul la evanghelizări. Cum am ajuns, de exemplu, într-un loc la evanghelizare, direct la restaurant? Ce serviți? Zic, niște aripioare. Aripioare! Ce aripioare? Mușchi! Caracatiță, Doamne ferici! Dalea de mare! Băi, oameni buni, mă, păi unde? Ce cu atâta mâncare, mă? Păi dumneavoastră chiar credeți că la evanghelizare trebuie trei feluri de mâncare? Și noi nu mai putem. Băgați în noi cam butoaie. Și când mergem acasă, ne dă soția roșie cu brânză. Păi nu ne mai place, ne-am obișnuit, așa ne-ați obișnuit. Mâncare bună. Mergi cu tinerii în misiune, întreabă, zice, ce dă după de mâncare? Păi nu interesează ce cântă. Dacă sandwich-uri, nu mai mergem în misiunea asta. Pizza, Coca-Cola, aia da. Mâncare bună. Păi nu vă supărați, dragilor. Eu când eram copil, cea mai bună mâncare care mă făcea bunica mea era niște cartofi cu zeamă și cu brânză prin ei. Doamne, ai milă de noi. Asta e perspectiva lumii despre fericire. Mâncare bună. Dumneavoastră știți poporul Israel de ce a vrut să se întoarcă înapoi în Egipt? Deci ăștia erau cu Dumnezeu în pustie, dar voiau să se ducă înapoi. Cântau, dar voiau înapoi. Dar știți de ce voiau înapoi? Pentru că Dumnezeu le-a dat apă și pâine. Ce voiau? Pepene, desert, praz, ceva, să simți, numai pâine și apă. Ascultați-mă, perspectiva celor mai mulți oameni este perspectiva fericirii de afară, frigiderul plin. Cum îi zice? Ladă frigorifică, mistreț, purcel, cerb, căprioară, pește, găină, miel, tot. Asta e perspectiva fericirii a oamenilor din afară. E, după acest prim lucru, versetul 5, al doilea element a fericirii vedetelor. Deci n-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Știți ce înseamnă asta? Sănătate. Dacă întrebați un om din lume și ziceți, pentru ce vrei să mă rog pentru tine? Știți ce zice? Pentru sănătate, că e mai bună, așa o fi. Chiar e mai bună sănătate decât toate. Și psalmistul zice, eu în fiecare dimineață sunt lovit, sunt pedepsit, mă uit la ăstea cu jid, mi-aș dori fericirea asta, să fiu sănătos, să fiu puternic, să mănânc bine. Păi dacă ești lovit și pedepsit, nici mâncarea nu-ți place. N-ai poftă de mâncare. Și el se uita și își dorea asta. Păi cum oamenii ăștia? Am deja al doilea an în care nu se mai termină încercările. Mă ia dintr-una în alta. Nu se termină cu COVID-ul, cu plămânii, mă ia cu urechile aproape de operație, te lasă cu urechile, mă ia cu prostată, te lasă cu prostata, vine altă încercare și te gândești, te uiți la ăștia alți, domne, alții din biserică s-au lăsat, trăiesc în păcat, grași, frumoși. N-au nimic. Și parcă îmi doresc și eu să fiu așa, ca Asaf. Jind, invidie, băi, dar cum oamenii ăștia o duc așa de bine? Deci mâncare bună, sănătate. Al treilea lucru. Versetul 7, partea B. Au mai mult decât le-ar dori inima. Și versetul 12. Și așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Adică bogății, avere, au mai mult decât și-ar dori inima. Dumneavoastră vă dorește inima ceva și nu aveți. Gândește-te că la ăștia nu mai mult. Adică au vrut Volkswagen Mercedes. Au vrut casă cu un etaj cu două. Și eu mă gândesc, băi, eu mă chinui să fac un gard la grădină. Și te uiți la altul cu gura căscată până termini o gard, o terminat vila. Păi, omule, bă, păi unde, ce înseamnă asta, mă? Bogăție, avere. Deci asta e perspectiva lumii despre fericire. Mâncare bună,
sănătos și puternic, avere și bogăție și după aceea, bineînțeles, ce urmează? Versetul 8. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. Adică oamenii ăștia ajung în autoritate. Nu mă dau geamul la mașină și îți poruncesc. Dau un telefon și totul se execută. Râd, vorbesc de sus, le cutreie limba până la cer. Adică ăștia sunt oameni care capătă autoritate. Păi dacă frigiderul lor e plin și poate să dea banchetul și cheful, și sunt puternic și sănătos și averea le permite, cine să fie în autoritate? Ăștia. Dar baiul că și la biserică se întâmplă așa. Păi pe cine să mai pune? Hai să mai vedem vreunul de ăsta bun în perspectiva de asta. Și după autoritate, ce urmează? Versetul 10. De aceea aleargă lumea la ei. Adică popularitate, adică a ajuns vedetă. Cam așa merge. Mâncare bună, sănătos și puternic, avere și bogăție, autoritate și după aia celebritate, popularitate, vedetă. Și unii au impresia că la biserică, uite aici e o scenă mai sus, au impresia că scena asta e pentru ca să avem vedetă. Ei nu știu că scena asta e pentru ca să slujești oamenii să te poată vedea când slujești. Nu-i pentru vedetism. Pentru că vedetele nu cântă și nu vorbesc numai dacă le dai. Dacă nu, ei nu pot să facă păsluga. Pentru că au ajuns vedete. Și asta e rampa de lansare a vedetismului. Mă duc acasă, bag mâna în buzunar, scot să văd. Ha, aici nu mă mai duc. Sandvișuri? Nici bani de motorină? Păi stai că pune o taxă data viitoare. Păi dar voi ați văzut slugă să pune taxă? Numai patronii pun, mă, oameni buni. Deci dacă ai ajuns vedetă, ești cu taxa. Dacă ești slugă, te îngrijește stăpânul. Cum crede el de cuvință. Dar asta e perspectiva lumii. Nu trebuie să ne mire de nimeni, că asta vine la toți. Dacă o veni la dirijorul care se închina în templu și conducea tot corul, păi nu poate să vină la mine și la dumneatale, nu dăm cu pietre în alții, ne gândim la noi. Asta e perspectiva lumii despre fericire. Dom'le, mă uit, mâncare bună, sănătoși tun, avere, autoritate, popularitate, vedetism. Și Asaf zice, nu mai înțeleg nimic, era să cad. Zadarnică mi-a fost ruda să pricep până când? Până când a venit o lumină în locul de întâlnire cu Dumnezeu în Sfântul Locaș. Binecuvântat să fie Domnul. Și când a venit lumina, știți ce a zis? Păi când mă gândeam așa la fericire, eram prost și fără judecată, ca un dobitoc, ca un animal. Pentru că asta e fericirea animalică. Să lupți, să dai din coate, să muști tot, ca să fii primul. Asta e tot despre fericire. Acum vreau să vă fac să înțelegeți. Faptul că mâncați bine, dacă sunteți sănătoși, aveți casă, sunteți în funcție sau ați ajuns popular, nu e nicio problemă, dar nu asta aduce fericirea. Nu asta e perspectiva mea despre fericire. Și Asaf acum explică ce înseamnă fericirea. Și auziți perspectiva biblică despre fericire. Versetul 23. Când a intrat în casa Domnului și a venit lumina, zice, însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Știți ce înseamnă fericire? Să te ia Dumnezeu de mână. Atât. De mână cu Dumnezeu înseamnă fericit. Că ai ce mânca sau nu, că e sănătos sau bolnav, că ai mașină sau nu, că ai funcție sau nu, că ești celebru urmărit sau nu. Dacă ești cu Dumnezeu de mână, ești un om fericit. Vreau să vă întreb, ăștia care sunt handicapați și au probleme de sănătate, au dreptul să fie fericiți? Cum? Nu-s nici sănătos, nu pot nici mânca, n-ajung nici vedete, nici în autoritate, nici avere. Cum să fie fericiți? Știți ce înseamnă fericire? Să te prindă Dumnezeu de mână. Asta însemnează fericire. Pentru că pentru fericirea asta s-a plătit foarte mult. Era o familie care a avut un copil Și ea a plecat și a ajuns în mahalalele orașului, ani de zile s-a destrăbălat, tatăl și-a crescut copilul cu greu, numai că copilul s-a îmbolnăvit și a ajuns pe moarte. Și tata, pentru că îl iubea pe copil, zice, măi, orice, orice îți fac. Și copilul s-a dus pe mama. Păi, dar cum s-o aduc? De unde s-o aduc? Unde s-o caut? Nu știu, o aduci pe mama. Și s-a dus, a căutat-o prin toate mahalalele, a găsit-o și a venit așa un sentiment de iubire și a venit acasă și s-a pus lângă patul muribundului a copilului său pe o parte și tata pe alta. Și copilul s-a uitat la mama și a zis, mami, mă iubești? Și mama a început să plângă și a zis, da, ce dă mâna. S-a luat mâna mamei. S-a uitat la tata și a zis, tati, tu mă iubești? Da, dă mâna. S-a luat mâna tatălui. Și a apropiat mâinile una de alta și le-a pus împreună și s-a uitat la unul și la celălalt și a zis, de dragul meu, împăcați-vă. Copilul a murit, dar ei au rămas de mână. Dragilor, pentru fericire cineva a stat pe o cruce și era pe moarte. Și s-a uitat la mine un purec de pe stadioane, din restaurante, a zis, dă mâna! Și am dat-o. S-a uitat la tatăl din cer și a zis, dă mâna! Și a dat-o tatăl. Și ne apropia mână-mână și mâna lui Dumnezeu a primit mâna mea și Domnul Iisus a strigat pe cruce, de dragul meu, împăcați-vă! Asta e fericire. Să fii de mână cu Dumnezeu, dar ca să fii de mână cu Dumnezeu, cineva a plătit. Cineva a plătit. Dumneavoastră știți care e locul nostru de întâlnire cu Dumnezeu? Pune Psalmul 42. Unde v-ați întâlnit dumneavoastră cu Dumnezeu? M-a scos din groapa pe ieri, din fundul, adică locul meu unde Dumnezeu m-a întâlnit pe mine a fost în fundul mocirilor, nu în restaurant, nu în hotel de lux, a venit după mine în fundul mocirilor. De cine a cunoscut brațul Domnului? Și a suvălcat mâneca și brațul Domnului este reprezentat de Hristos. Și a venit brațul Domnului și m-a întâlnit în groapă și m-a scos de acolo, zice, priviți spre groapa de unde ați fost salvați. Pentru că v-ați întâlnit cu Dumnezeu în mocirlă, v-ați întâlnit cu Dumnezeu în fundul gropii și fericire înseamnă brațul lui Dumnezeu care te-a ridicat de acolo. Și când ești de mână cu Dumnezeu, perspectiva fericirii nu-i până la moarte, că aici, la ăștia din lume, zice, într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, versetul 4. Atâta e, până la moarte. Dar de mână cu Dumnezeu, fericirea este veșnică și dincolo de moarte. Pentru că toate lucrurile astea se întrerupt la moarte. Dar mâna lui Dumnezeu te călăuzește dincolo de moarte. Binecuvântat să fie. Și atunci psalmistul continuă în atmosfera asta de fericire la versetul 25-24, zice, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Și acum auziți ce zice psalmistul. Carnea și inima pot să... Asta a fost perspectiva mea despre fericire, sănătatea. Carnea poate să prăpădească și inima. Dumnezeu va fi purul stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși, că pentru mine, fericirea mea, asta e fericire. Aproape de Dumnezeu. De mână cu Dumnezeu. Și s-a plătit un preț pentru asta. Brațul lui Dumnezeu să te salveze de noroi. A venit Hristos pe cruce, binecuvântat să fie El. Și acum fericirea e să ne apropiem de Dumnezeu. Dar știți care e paradoxul? Că după ce am gustat fericirea asta, după ani de zile, știți ce vrem? Să ne întoarcem ca scroafa, câinele ce vărsase, iar acolo. Și vreau să închei cu un mesaj extraordinar, dacă poți să pui Ezechiel, capitolul 16. Aici este mesajul lui Dumnezeu pentru soția lui, care e reprezentată de cetatea Ierusalimului. Ce am făcut legământ cu tine, e soția mea. Numai că soția asta a trădat, a înșelat și acum Dumnezeu îi transmite mesajul ăsta din capitolul 16. La un moment dat, în versetul 30, dacă vrei să pui, spune, Ce slăbiciune de inimă ai avut, zice Domnul Dumnezeu, de ai făcut toate aceste lucruri care sunt fapta unei bovnice de date la curvie. Și zice, nici Sodoma n-a făcut ca tine, nici Samaria, nici pe jumătate Samaria despre care tu, pe care tu o disprețuiești, n-a făcut. Deci vă dați seama, un pocăit unde poate să ajungă. Care a gustat fericirea, apropierea de Dumnezeu, brațul lui Dumnezeu s-a întins și te duce iară în mocel. Și atunci Dumnezeu îi transmite un mesaj și zice la versetul 22, Ezechiel 16:22, și în mijlocul tuturor urăciunilor și curvirilor tale, nu ți-ai adus aminte de vremea tinereții tale, când erai goală, goală de tot și te zbăteai în sângele tău. Și pune și versetul 4, la care face referință, unde am citit. Auziți ce spune aici? Și cu asta vrem să finalizăm și să încheiem și acest mesaj despre fericire. La naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat. N-ai fost căldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine, ce ai fost aruncată pe câmp. Așa de scârbăl era de tine în ziua nașterii tale. Adică știi ce spune aici? Ai fost fără șansă, abandonată, aruncată în câmp, tăvălită în sânge, erai pe îngropate, se sfârșea cu tine. Și în momentul ăsta, când nimănui nu mi-ai păsat de tine, pune următorul verset. Atunci, eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis, trăiește! Erai aici, n-ai avut nicio șansă. Ai fost abandonat, ai fost aruncat la lada de gunoi, tăvălit în sânge, gata să fii îngropat. Și într-o zi Dumnezeu a trecut pe lângă tine și a zis, trăiește! Și ești în biserică, slăvit să fie numele Lui. Te-am văzut tăvălit în sângele tău și am zis, trăiește, trăiește! Și ce am început să te îngrijesc și te-ai făcut frumoasă și am făcut legământ cu tine și ai devenit regină și împărăteasă. Și când ai ajuns regină, m-ai trădat și m-ai înșelat. După tot ce ți-am făcut, zice Dumnezeu, ce slăbiciune de inimă ai avut să-mi faci așa ceva? Dar știți cum se încheie textul? Ultimul verset din 16, versetul 63. Extraordinar ce Dumnezeu avem. Auziți ce spune? Să-ți aduci aminte de trecut și să roșești și să nu mai deschizi gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut. Există o iubire ca asta. Și după aia Dumnezeu zice, te voi ierta pentru tot ce ai făcut. Dar o pretenție la tine. Să roșești. Să nu mai deschizi gura. Iară mai bârfești pe altul. Iară mai judeci. N-ai avut șansă, ai fost abandonat, tăvălit pe câmp. Am zis, am trecut lângă tine și am zis, trăiește. Am avut grijă de tine, te-am făcut regină. M-ai trădat, m-ai înșelat și acum faci figuri, ai pretenții, ai mofturi. Judești, bârfești. Am o singură pretenție, te iert. Să nu mai deschizi gura. Și să roșești. Știți care e marea tragedie? Că intrăm pe ușa aia, dăm cu piciorul. După toată iertarea lui Dumnezeu. Și avem fițe în noi. În loc să dăm cu capul de beton. Pentru dragostea lui Dumnezeu care a avut-o față de noi. Asta e fericire, oameni buni. Un Hristos crucificat care ne-a prins de mână pe Tatăl și pe mine. Și avem iertare în Hristos. Și avem viață în Hristos. Asta e adevărata fericire cu Dumnezeu de mână. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. O să mă rog eu cu voce tare, îmi pare rău că am depășit câteva minute, o să fac o rugăciune și apoi dumneavoastră faceți încheierea. Doamne, cât de minunat ești Tu! Am vrea să ne desfătăm în cuvântul Tău, să ne bucurăm de iubirea Ta cea mare. Doamne, ne mirăm, cum poți să ne mai iubești? Cum poți să ne mai ierți, Doamne? Te-am trădat. Te-am înșelat, ne-am lepădat de Tine, am aruncat cuvântul la margine. N-am avut un loc de întâlnire, n-am avut niciun plan, nu ne-am notat nici mesajele, ceea ce arată că nu am fost interesați și serioși cu Tine. O, Doamne, cum am uitat noi timpul când te-ai întâlnit cu noi în fundul gropii, în mocirlă, cum brațul tău de Dumnezeu l-ai suvulcat și l-ai întins spre noi și ne-ai apucat de mână și ne-ai urcat pe stânca pe care nu puteam ajunge. O, câtă bucurie și fericire am avut! Dar în nebunia noastră ne-am uitat din nou la fericirea vedetelor de afară. Ce nebunie să cântăm, să predicăm, să ne rugăm, să conducem închinarea și să urmărim fericirea vedetelor din afară. Doamne, am fost proști și fără minte. Am gândit ca niște dobitoci, iartă-ne, curățește-ne. Pe cine avem noi în cer afară de Tine? Și pe pământ nu vrem să ne găsim plăcerea decât în Tine. O, Doamne, fericirea noastră e să ne apropiem de Tine. Ia-ne de mână în seara aceasta din nou și du-ne până când vom ajunge în slavă cu Tine. Amin.